ขอบพระคุณความรักสันติสุขของพระเจ้าดำรงอยู่กับพี่น้องทุกๆท่านนะครับสวัสดีตอนเช้าครับขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราได้มานมัสการพระเจ้าที่นี่ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระองค์โมทนาสรรเสริญพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงเสียสละอย่างยิ่งให้แก่เราทั้งหลายขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงเมตตาแก่เราทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงประทานโอกาสให้แก่เราทั้งหลายข้าแต่พระบิดาเจ้าในเช้านี้เราได้มาเข้าเฝ้าต่อพระพักของพระองค์เพื่อจะนมัสการพระองค์และฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าขอพระองค์จะทรงโปรดเมตตาให้ถ้อยคำที่รู้จะกล่าวนี้เป็นมาโดยการทรงนำของพระองค์ขอชำระจิตใจและความคิดของเราและยกโทษการอสัตยธรรมทั้งสิ้นในชีวิตของเราเพื่อเราทั้งหลายทุกคนจะบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในศาสนาพระเนตรของพระเจ้าและได้ดำเนินชีวิตตามพระประสงค์อันยิ่งใหญ่ของพระองค์ลูกจึงอธิษฐานกราบทูลขอและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนผมอยากจะอ่านพระวจนะของพระเจ้าตอนหนึ่งให้พี่น้องฟังนะครับพระวจนะของพระเจ้าที่ปรากฏอยู่ในหนังสือวิวรณ์บทที่22ได้กล่าวเอาไว้ตั้งแต่ข้อที่10เป็นต้นมานะครับและท่านบอกข้าพเจ้าว่าอย่าผนึกตราปิดคำพยากรณ์ในหนังสือนี้เพราะว่าใกล้จะถึงเวลานั้นแล้วจงให้คนอธรรมประพฤติอธรรมต่อไปจงให้คนโสมมประพฤติการโสมมต่อไปจงให้คนชอบธรรมทำการชอบธรรมต่อไปและจงให้คนบริสุทธิ์เป็นคนบริสุทธิ์ต่อไปนี่นะเราจะมาในเร็วนี้และจะนำบำเหน็จของเรามาด้วยเพื่อตอบแทนการกระทำของแต่ละคนเราคืออัลฟาและโอเมก้าเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลายเป็นปฐมและเป็นอวสานน้องครับจากพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้เนี่ยทำให้เราได้เห็นถึงความสำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าเราทั้งหลายทุกคนเป็นคนที่พระเจ้าทรงแคร์มากเลยพระองค์ทรงห่วงใยเรามากไม่เพียงแค่เราที่นั่งอยู่ในคริสตจักรแห่งนี้แต่หมายถึงคนทั่วโลกที่ปรารถนาที่จะได้ดำเนินชีวิตและนำไปสู่ความรอดได้น้องครับเราทั้งหลายทุกคนในโลกเนี่ยเคยตาบอดมาด้วยกันเราไม่เคยเห็นพระคุณของพระเจ้าเพราะโลกไม่เคยสอนเราเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่หูไม่ได้ยินสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับเราทั้งหลายทุกคนที่รับพระเจ้าดังนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับถ้าเราปรารถนาในการที่จะรับการทรงอวยพรที่มาจากพระเจ้าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราก็จะเป็นสิ่งที่เราเองต้องรับผิดชอบแต่วันนี้พระวจนะของพระเจ้าให้เราทั้งหลายทุกคนได้เข้าใจถึงความรักและความห่วงใยของพระองค์ว่าเจตนาที่พระเยซูคริสต์เข้ามาในโลกนี้พระองค์มาเพื่ออะไรพี่น้องที่รักทั้งหลายดูนี่ฮะภาพเหล่านี้เนี่ยเป็นกาแล็กซี่นะที่อยู่ในจักรวาลที่กว้างใหญ่ไพศาลมีมากมายมหาศาลแต่ละกาแล็กซี่สีสันสวยงามแล้วเราทั้งหลายทุกคนได้ตระหนักอย่างหนึ่งก็คือว่าบรรดากาแล็กซี่เหล่านี้พระเจ้าก็ได้ทรงสร้างด้วยและแต่ละกาแล็กซี่ก็มีดาวที่เป็นบริวารมากมายมหาศาลด้วยหลายล้านล้านดวงและในบรรดาท่ามกลางกาแล็กซี่ทั้งหมดเนี่ยก็ยังมีกาแล็กซี่หนึ่งที่เป็นเพื่อนบ้านของเราทั้งหลายนะฮะกาแล็กซี่นี้เราเรียกว่ากาแล็กซี่แอนโดรเมดาเราอาจจะคงเคยได้ยินนะครับแอนโดรเมดานี้มีดาวบริวารอยู่ประมาณ1ล้านล้านดวงและห่างจากโลกประมาณ 2.2 ล้านปีแสงเพราะมันไม่สามารถที่จะเทียบเป็นกิโลเมตรได้ถึงเอาแสงเป็นตัววัดนะฮะแสงเดินทาง1วินาทีเดินทางได้ประมาณ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีหรือ 299,000 กว่ากิโลเมตรใน1วินาทีดังนั้นเข็มยาวกระดิก1ครั้งแสงเดินทางไปถึง 300,000 กิโลเมตรแล้วพี่น้องทั้งหลายครับและดาวกลุ่มดาวดวงนี้นะครับหรือหมู่กาแล็กซี่ดวงนี้เนี่ยนะอยู่ห่างจากโลกประมาณ 2.2 ล้านปีแสง 2.2 ล้านปีแสง1ปีแสงเดินทางได้เข้าที่พี่น้องเนี่ยเห็นอยู่นี่แหละครับลองดูกันแล้วกันว่าถ้า 2.2 ล้านปีเนี่ยจะต้องใช้ระยะทางขนาดไหนนะแต่น่าเสียใจน่าชื่นชมยินดีอย่างหนึ่งนะครับที่ว่าอีกหมู่หนึ่งก็คือกลุ่มที่คุ้นเคยกับเราทั้งหลายทุกคนก็คือทางช้างเผือกทางช้างเผือกนี้เป็นจักรวาลที่เราอยู่แล้วพี่น้องทั้งหลายครับโลกเราอยู่จุดไหนไม่รู้อาจจะประมาณแถวๆนี้นะฮะนะและดาวบริวารใน จักรวาลยิ่งใหญ่กาแล็กซี่แห่งนี้ยังมีบริวารของดวงดาวอีกเป็นล้านล้านดวงพี่น้องเจ้าทั้งหลายแล้วโลกของเราเนี่ยเป็นเหมือนกับฝุ่นเม็ดหนึ่งในอวกาศซึ่งเรามองไม่เห็นเลยว่าฝุ่นเม็ดไหน ฝุ่นเม็ดไหนที่เป็นโลกของเรามองไม่ออกเลยใช่ไหมฮะแต่พี่น้องเจ้าทั้งหลายครับในจักรวาลกว้างใหญ่ไพศาลมีกาแล็กซี่มากมายมหาศาลแต่พระเจ้ากลับสนใจกลุ่มช้างทางช้างเผือกเพราะที่นี่มีโลกและโลกที่เราอาศัยอยู่นี้นะครับเป็นดาวสีน้ำเงินที่สวยสดใสนะฮะโลกที่ดูเหมือนมันใหญ่โตมโหฬารแต่ถ้าเราใส่ชุดไอรอนแมนหรือชุดซูเปอร์แมนเนี่ยลอยออกไปในอวกาศเนี่ยเราจะเห็นว่าโลกนะครับเป็นเพียงฝุ่นเม็ดหนึ่งในอวกาศเท่านั้นเองแต่ถ้าสนใจว่าทำไมพระเจ้าจึงสนใจเกี่ยวข้องกับเรื่องโลกใบนี้นักพี่น้องทั้งหลายครับเพราะโลกใบนี้มีพี่น้องและมีผมอยู่ที่นี่พระเจ้าสนใจแม้จะเป็นฝุ่นเม็ดเล็กๆที่ไม่ควรจะสนใจด้วยซ้ำไปแต่ที่พระเจ้าทรงสนใจก็เพราะว่าโลกใบนี้มีผู้ที่พระเจ้าได้ทรงสร้างผู้ที่พระเจ้าทรงสร้างตามพระฉายาแบบอย่างของพระองค์ผู้ที่สร้างเราให้บริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระเจ้าเจตนาที่พระองค์ได้ทรงสร้างเราเพื่ออะไรครับเป้าหมายสูงสุดในการที่พระเจ้าได้ทรงสร้างเราเนี่ยพระองค์ปรารถนาที่จะให้เราทั้งหลายทุกคนได้มีโอกาสได้นมัสการพระองค์จากบรรดาคนที่พระองค์ได้ทรงสร้างเราเป็นสิ่งเดียวเป็นมนุษย์ที่ถูกสร้างตามพระฉายาแบบอย่างของพระเจ้าเมื่อเทียบกับสิ่งอื่นๆที่พระองค์ได้ทรงสร้างสิ่งเหล่านั้นกลับไม่มีคุณค่าใดๆพี่น้องที่รักทั้งหลายแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับเราทั้งหลายทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วพระวจนะของพระเจ้าได้ทรงสร้างเราทั้งหลายทุกคนมาเพื่อแก่การนมัสการพี่น้องรู้ไหมครับเราเกิดมาในโลกนี้เราอาจจะไม่รู้เป้าหมายในชีวิตของเราจริงๆแต่เมื่อพระเจ้าได้ทรงสร้างเราเนี่ยพระเจ้ามีเป้าหมายครับเป้าหมายของพระองค์ก็คือสร้างเราให้บริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะพระองค์ปรารถนาที่จะได้เราอยู่ในนครบริสุทธิ์ของพระเจ้าและเราจะมีโอกาสได้นมัสการพระเจ้าที่นั่นแต่เราจะนมัสการไม่ได้เราจะเข้าไปถึงที่นั่นไม่ได้หากวันนี้ชีวิตของเรายังเต็มไปด้วยความบาปพระเจ้าต้องการให้เราทั้งหลายทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าได้ทรงสร้างกับจักรวาลพระเจ้าได้ทรงสร้างโลกพระเจ้าได้ทรงสร้างสิ่งสรรพสัตว์ได้เกิดขึ้นและพระเจ้าก็ทรงสร้างมนุษย์คู่แรกขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้เราได้เห็นถึงความรักของพระเจ้าและยิ่งไปกว่านั้นพี่น้องเจ้าทั้งหลายครับการที่พระเจ้าได้ทรงสร้างเราเนี่ยพระองค์ทรงสร้างเราให้บริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วเนี่ยนะเราทั้งหลายทุกคนเป็นคนที่สำคัญในสายพระเนตรของพระเจ้าเหตุผลที่พระองค์ทรงตามหาเราเพราะเราสำคัญไม่ว่าเราจะเป็นคนแบบไหนไม่ว่าเราจะเป็นคนเช่นไรนิสัยใจคอของเราจะเป็นอย่างไรไม่สำคัญสำคัญที่ว่าเราคือคนที่พระองค์ได้ทรงสร้างดังนั้นเราทั้งหลายทุกคนจึงเป็นสิ่งที่มีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เรากลับบ้านครับบ้านของเราไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้แต่บ้านของเราอยู่ในสวรรค์และที่นั่นพระเจ้าต้องการที่จะให้เราเข้าไปพบกับพระองค์ดังนั้นพระองค์จึงต้องทำสองสิ่งที่สำคัญก็คือทำให้เราเป็นผู้ชอบธรรมถ้าเราไม่ชอบธรรมแล้วเราจะเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้แต่น่าเสียดายนะครับการทรงสร้างที่พระเจ้าได้ทรงสร้างและคาดหวังอย่างสูงในชีวิตของมนุษย์มนุษย์กลับทำให้พระเจ้าผิดหวังเล็กน้อยต้องใช้คำว่าเล็กน้อยเพราะว่าความคาดหวังของพระองค์ปรารถนาที่จะให้เราบริสุทธิ์และให้เสรีภาพแก่มนุษย์แต่มนุษย์กลับใช้เสรีภาพไปในทางที่ผิดดังนั้นพี่น้องเชื่อทั้งหลายครับเมื่อมนุษย์เรียนรู้ที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้าเมื่อมนุษย์เรียนรู้ที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้าจากการที่พระเจ้าได้ทรงสร้างเราให้เป็นผู้ครอบครองสรรพสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงสร้างแต่ปรากฏว่าสรรพสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ทรงสร้างกลับมาควบคุมเหนือชีวิตของมนุษย์บัดนี้พี่น้องเชื่อทั้งหลายครับในโลกใบนี้ถูกสร้างขึ้นมาและมีกิจกรรมมากมายที่เกิดขึ้นทุกสิ่งเหล่านั้นที่พระองค์ได้ทรงสร้างพระองค์บอกว่าจงครอบครองสรรพสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงสร้างแต่มนุษย์ไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าเมื่อมนุษย์ไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าแล้วเนี่ยสิ่งที่ควรจะถูกมนุษย์ครอบครองกลับมาครอบครองเรามนุษย์จึงใช้เวลาส่วนใหญ่ที่จะแสวงหาเพื่อที่จะครอบครองสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ในโลกพี่น้องทั้งหลายครับยิ่งแสวงหาเท่าไหร่ยิ่งห่างไกลความเป็นจริงมากขึ้นเท่านั้นวันนี้ชีวิตของเราทั้งหลายถูกควบคุมด้วยอำนาจของสิ่งเหล่านี้หรือไม่มารซาตานได้ควบคุมและครอบครองเมื่อมนุษย์เรียนรู้ที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้าความบาปได้เข้ามาครอบงำในชีวิตของมนุษย์ผมอยากจะอธิบายให้เห็นภาพหนึ่งนะครับ พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ให้บริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระเจ้าพี่น้องที่รักครับเราสังเกตดูที่นี่นะครับผมจะสมมุติว่ากระดาษแผ่นนี้เป็นพวกเราทั้งหลายทุกคนมนุษย์ทุกคนที่พระเจ้าได้ทรงสร้างบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่มีตำหนิริ้วรอยในวันที่พระเจ้าได้ทรงสร้างแต่ทันทีเมื่อมนุษย์เรียนรู้ที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้าความบาปปิดเกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์มนุษย์กลายเป็นคนบาปเมื่อมนุษย์กลายเป็นคนบาปบาปคืออะไรบาปคือการไม่เชื่อฟังพระเจ้าพี่น้องครับไม่ใช่ว่าเราไปโกหกแล้วกลายเป็นคนบาปไม่ใช่ไปล่วงประเวณีแล้วจึงกลายเป็นคนบาปไม่ใช่ไปอิจฉาริษยาคนอื่นแล้วจึงกลายเป็นคนบาปแต่สิ่งเหล่านั้นมันคือผลของความบาปความบาปที่แท้จริงก็คือการที่มนุษย์ไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าและมนุษย์ปฏิเสธในการที่จะเดินในทางของพระเจ้าดังนั้นการโกหกอุปนิสัยต่างๆจึงเกิดขึ้นมากมายและหลังจากนั้นเป็นอะไรเกิดขึ้นครับพี่น้องที่รักทั้งหลายมนุษย์อาศัยอยู่ในโลกแบบนี้ซึ่งเต็มด้วยความบาปและความผิดทั้งหลายแล้วมนุษย์ทำอะไรอย่างหนึ่งนะครับมนุษย์พยายามที่จะปกปิดความบาปของตัวเองจากการทำดีพี่น้องเจ้าทั้งหลายครับสมมติกระดาษใบนี้คือความดีงามแล้วมนุษย์เริ่มทำดีเพื่อจะปกเกลื่อนบาปของตัวเองบาปหายไปไหมครับมองเห็นอยู่ไหมครับยังเห็นอยู่ก็ทำดีเพิ่มขึ้นไปอีกนะทำดีเพิ่มขึ้นไปอีกมองเห็นบาปไหมครับในสายตาของมนุษย์ในสายตาของผู้คนจะเริ่มสังเกตเห็นว่าคนนี้เป็นคนดีนะเพราะว่าเขาทำดีมาตลอดทำการกุศลอะไรต่างๆมากมายแต่พี่น้องเชื่อทั้งหลายครับปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์ไม่ได้ทำให้มนุษย์กลายเป็นคนชอบธรรมเลยแต่น้อยมนุษย์ก็ยังอยู่ในโลกที่เต็มด้วยความบาปเมื่อเขาทำอยู่ในโลกที่เต็มด้วยความบาปอิทธิพลของบาปก็ควบคุมและครอบครองเขาทันทีที่อยู่ในโลกเกิดมาในการบาปเพราะว่าเจ้าของพระเจ้าได้บอกไว้ชัดเจนว่ามนุษย์ทั้งหลายอยู่ภายใต้อานุภาพของมารร้ายพี่น้องครับความบาปที่ควบคุมและครอบครองในชีวิตของมนุษย์แล้วเราจะเริ่มถือคติเพราะว่าใครๆเขาก็ทำกันนั้นแต่พี่น้องเจ้าทั้งหลายครับเมื่อเราเป็นคนบาปเรารู้ว่าเราเป็นคนบาปเราพยายามที่จะทำดีเพื่อกบเกลื่อนบาปที่เราได้ทำแต่ยิ่งทำยุ่งเหยิงก็ยิ่งห่างไกลจากความจริงพี่น้องเจ้าทั้งหลายครับแล้วเราก็เริ่มทำดีมากขึ้นเรื่อยๆเพียงเพื่อที่จะปลดเปลื้องบาปที่เราทำมองเห็นไหมครับเริ่มไม่เห็นแล้วนะหลังจากนั้นมนุษย์ไปที่ไหนครับเราไปที่วัดไปที่โบสถ์ไปที่ที่จะจัดอะไรต่างๆก็แล้วแต่ครับเพื่อแสวงหาธรรมเมื่อเราสอบแสวงหาธรรมแล้วเราได้เห็นความจริงอย่างหนึ่งก็คือว่าศาสนาไม่ได้ช่วยให้เราพ้นบาปแต่กลับเป็นการชี้ให้เราเห็นบาปมากขึ้นดังนั้นพี่น้องเชื่อทั้งหลายครับหากวันนี้ชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนหมกมุ่นอยู่กับการดำเนินชีวิตตามกระแสของโลกแล้วเราไม่ดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าบาปไม่สามารถที่จะปกปิดซ่อนเร้นให้พ้นจากพระภาคของพระเจ้าได้แต่หน้าขอบพระคุณพระเจ้าที่พระวจนะของพระเจ้าได้ทรงสอนเราได้ให้กำลังใจแก่เราทั้งหลายทุกคนตามหนังสือสดุดีบทที่37นะครับตั้งแต่ข้อที่23ที่24ถ้ามนุษย์พอใจในพระมรรคาของพระองค์แม้เขาถูกล้มลงแม้เขาล้มลงเขาต้องถูกยิงด้วยเหยียดยาวเขาก็หันมองพระเจ้าไปดึงเขาไว้ส่วนในสดีบทที่32ที่บอกว่าพระเจ้าทรงกลบเกลื่อนบาปให้กับเขาดังนั้นศาสนาช่วยให้เราพ้นบาปไม่ได้แต่ที่ให้เราเห็นบาปนั้นใครล่ะที่จะทำให้เราพ้นบาปได้นี่คือคำตอบครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับพระเจ้าให้เราทั้งหลายทุกคนได้ตระหนักถึงความจริงแห่งชีวิตเรากำลังถูกควบคุมและครอบครองด้วยอำนาจของมารซาตานที่ชักนำเราจนเรามองเห็นบาปไม่เป็นบาปอีกแล้วแต่ว่าพระวจนะของพระเจ้าได้บอกไว้ชัดเจนเมื่อเราทั้งหลายทุกคนตกอยู่ในอำนาจของความบาปพระเจ้าต้องการมาเพื่อที่จะปลดเปลื้องเราอย่างนี้ไม่ใช่ปฏิบัติตามศาสนาเพราะฉะนั้นอย่าภูมิใจที่เรามีศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์ก็ช่วยให้เราขึ้นสวรรค์ไม่ได้ถ้าเราจะอยู่ในแค่ศาสนาพี่น้องเชื่อทั้งหลายครับทำไมผมถึงพูดอย่างนี้เพราะในการดำเนินชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนเรากำลังดำเนินชีวิตอยู่ต่อจำพระพักของพระเจ้าเราจะกลับไปและพบกับพระเจ้าไม่ใช่คนที่อยู่ในโลกใบนี้เขาอาจจะมองดูเราเพียงฉาบฉวยแต่พี่น้องครับพระเจ้าต้องการให้เรากลับบ้านเมื่อมนุษย์ไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าอำนาจของมารซาตานควบคุมเหนือชีวิตของเราและนี่แหละพระวจนะของพระเจ้าได้บอกว่าบาปจึงครอบครองในชีวิตของเราเป็นเจ้านายเหนือชีวิตของเรา
และสุดท้ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราคืออะไรครับผู้ชายคนนี้หัวใจเป็นสีดำเต็มไปด้วยสิงสารสัตว์อยู่ที่นี่นกยูงเป็นสัญลักษณ์ของความหยิ่งผยองแพะเป็นสัญลักษณ์ของความดื้อดึงหมูเป็นสัญลักษณ์ของความสกปรกนะงูเต่าเป็นสัญลักษณ์ของความเกียจคร้านเสือเป็นสัญลักษณ์ของความดุร้ายแล้วก็งูเป็นสัญลักษณ์ของการคดในข้องอในกระดูกส่วนสุนัขเป็นสัญลักษณ์ของความโลภทีนี้ชีวิตของเรามันอยู่ในสิ่งเหล่านี้ถูกควบคุมโดยอำนาจของไอ้เขียวเตี่ยวแดงเนี่ยนะจะว่าคนก็เป็นมีเขาจะว่าควายก็ใส่กางเกงเลยไม่รู้จะเรียกอะไรดีผมเรียกมันว่าไอ้เขียวเตี่ยวแดงก็แล้วกันนะไอ้เขียวเตี่ยวแดงนี่มันทำอะไรครับมันมาดูที่มันครับมันทำให้ตาของเรานะครับบอดไปแล้วตอนนั้นตาใจของเราที่มโนธรรมในจิตใจของเราก็เลยบอดสนิทไปด้วยพี่น้องครับเราจึงทำบาปโดยไม่รู้สึกว่านั่นคือบาปเลยหลายครั้งเราโกหกแบบหน้าตายหลายครั้งเราปฏิเสธจริงๆแล้วพี่น้องแค่ทั้งหลายครับมารซาตานมันควบคุมครอบครองเหนือชีวิตของเราเรามองเห็นความชั่วเป็นความดีเห็นผีเป็นพระเจ้ามโนธรรมที่ควรจะสว่างสดใสกับกลายเป็นถูกบดบังไปแล้วดังนั้นมนุษย์จึงถูกบงการให้กระทำในสิ่งที่ผิดทั้งศีลธรรมจริยธรรมผิดทั้งกฎหมายและสิ่งที่ดีในชีวิตของมนุษย์กลับเสื่อมทรามทั้งสิ้นพี่น้องเชื่อทั้งหลายครับมนุษย์จึงถูกตัดขาดจากพระเจ้าและการถูกตัดขาดจากพระเจ้านี้เป็นเหตุที่ทำให้เราไปถึงพระเจ้าไม่ได้โดยการกระทำอย่างที่บอกมาแล้วเราไม่สามารถที่จะถูกจะกลับไปถึงที่นั่นได้เพราะมนุษย์ถูกตัดขาดจากพระเจ้าโดยสิ้นเชิงนี่คือความตายครั้งที่1พี่น้องเชื่อทั้งหลายครับความตายในนิยามของมนุษย์นี่คืออะไรความตายในนิยามของมนุษย์ก็คือการที่ไม่หายใจไม่มีความรู้สึกอะไรอีกแล้วใครจะเอาไปต้มเอาไปเผาเอาไปผ่าตัดชำแหละอะไรก็ไม่รู้สึกตัวใช่ไหมครับเพราะตายแล้ววิญญาณออกจากร่างไปแล้วแต่จริงๆแล้วพระวจนะของพระเจ้าได้บอกชัดเจนว่าความหมายของคำว่าตายในพระเจ้าก็คือมนุษย์ถูกตัดขาดจากพระเจ้าทันทีที่มนุษย์ทำบาปไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าจึงผลักเขาออกจากสวนเอเดนพี่น้องจะตั้งหลายครับถามว่าทำไมพระเจ้าจึงไม่ให้โอกาสกับมนุษย์จริงๆแล้วพระเจ้าให้โอกาสนะแต่ให้โอกาสออกไปอยู่ข้างนอกอยู่นอกเหนือพระคุณของพระเจ้าเพื่ออะไรก็เพื่อคุณจะได้เรียนรู้ในการที่จะถูกควบคุมโดยมารซาตานแต่พระเจ้าทรงเตรียมแผนการรอดแต่มนุษย์ก็ไม่ย่อท้อนะครับปรารถนาที่จะแสวงหาทางออกของชีวิตของเขาเองโดยการกลับไปเหมือนเดิมที่ผ่านมาพี่น้องเชื่อทั้งหลายเขาเริ่มทำอะไรเขาเริ่มสร้างสะพานสร้างสะพานนี่คืออะไรครับคือการสร้างทำกฎเกณฑ์ของศีลธรรมต่างๆการสร้างสะพานเชื่อมโยงเพื่อจะกลับไปถึงพระเจ้าที่บริสุทธิ์กลับไปถึงดินแดนที่งดงามอีกครั้งหนึ่งโดยการทำดีโดยการรักษาศีลและปฏิบัติธรรมหรือสร้างกุศลผลบุญเพื่อว่าวันหนึ่งเมื่อตายไปแล้วจะได้ไปอยู่ในภพในภูมิที่ดีแล้วเกิดกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งพี่น้องที่รักทั้งหลายครับสมัยก่อนผมไม่ได้เป็นคริสเตียนนะผมเป็นถือศาสนาพุทธแล้วมีช่วงนึงที่ผมคิดจะฆ่าตัวตายแต่ก่อนที่จะฆ่าตัวตายเนี่ยนะครับผมชอบไปวัดกับคุณย่าของผมเมื่อชอบไปวัดนะผมจะเดินดูในศาลาการเรียนมีคนที่หัวเป็นควายหัวเป็นไก่มั่งแล้วผมอ่านใต้ภาพนั้นบอกว่าอะไรรู้ไหมก็เขียนไว้ว่าบรรดาคนเหล่านี้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเหล่านี้ดังนั้นเมื่อเขาตายไปแล้วเขาจึงจะเป็นสัตว์ถ้าเกิดมาเป็นสัตว์ชนิดนั้นๆที่เขาได้ตายที่เขาได้ทำให้ตายไปพี่น้องครับผมเริ่มคิดแล้วหัวผมคงจะเป็นคางคกมั่งเป็นจิ้งจกมั่งนะฮะหรือเป็นสารพัดอย่างหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นแต่ผมเริ่มคิดตามภาษาของผมในเวลานั้นตอนนั้นอายุประมาณ12-13ผมเริ่มคิดว่าเมื่อโตขึ้นผมจะเริ่มฆ่าคนทำไมรู้ไหมครับเพื่อหัวผมจะได้เป็นคนจะเกิดมาเป็นมนุษย์ชดใช้บาปกรรมที่เกิดขึ้นนะผมไม่มีทางออกของชีวิตว่าชีวิตมันว่างเปล่าเหลือเกินพี่น้องครับผมแสวงหาทางออกของชีวิตไปบวชเรียนเพื่อที่จะมีโอกาสได้กะว่าจะตายคาผ้าเหลืองผมคิดอย่างนั้นนะฮะเพื่อจะได้ขึ้นสวรรค์ได้แต่พี่น้องครับยิ่งบวชยิ่งบาปเพราะมันไม่สามารถที่จะทำได้แล้วกฎเกณฑ์ของศาสนาเนี่ยโอ้โหแค่ผมอ่านนี่นะครับเป็นปึ๊กหนาปึ๊กขนาดนี้นะครับสงสัยผมขึ้นสวรรค์ไม่ได้แน่ๆเลยยิ่งไปกว่านั้นความบาปเกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์มันก็เกิดขึ้นกับผมด้วยเหมือนกันดังนั้นพี่น้องเจ้าหลายผมจะทำยังไงในเมื่อผมทำดีแล้วก็รอดไม่ได้เพราะนี่มันไม่ใช่เงื่อนไขของความรอดพี่น้องครับการทำดีเป็นแค่คุณสมบัติของมนุษย์ที่พึงกระทำเพราะพระเจ้าทรงสร้างเราตามพระฉายาแบบอย่างของพระเจ้าตามหนังสือเอเฟซัสบทที่2ข้อที่10พระเจ้าทรงสร้างเราตามพระฉายาแบบอย่างของพระเจ้าเพื่อเราจะประกอบการดีนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้ามนุษย์เกิดมาในโลกนี้ และถูกสร้างโดยพระฉายาของพระเจ้าแล้วเราจะต้องเป็นเหมือนกับพระเจ้าในทุกๆวันใช่หรือไม่ใช่แต่เนื่องจากมนุษย์ไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าเสียแล้วแต่เมื่อมนุษย์ไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าจึงถูกควบคุมและครอบงำโดยอำนาจของความบาปชักนำเราให้กระทำในสิ่งที่ไร้สาระและไร้ประโยชน์เบี่ยงเบนความสนใจของเราไปสนใจเรื่องอะไรครับไปสนใจเรื่องความมั่งคั่งไปสนใจเรื่องเกียรติไปสนใจเรื่องเงินไปสนใจเรื่องของการมีชีวิตที่เป็นอยู่ที่ดีพี่น้องสังเกตดูนะครับนี่เป็นภาพยกตัวอย่างบรรดาคนเหล่านี้นะครับมีแสงวูบๆว่าๆเนี่ยก็คือว่าเขาคงคิดว่าการมีเงินทองเยอะๆจะทำให้ชีวิตของเขามั่นคงและปลอดภัยนะแต่ว่าในสถานการณ์เช่นนี้พวกเขาต่างไม่รู้ชะตากรรมของตัวเองเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตอีก5นาทีเรายังไม่รู้เลยว่าจะเกิดขึ้นกับเราอย่างไรตอนกลางคืนนะครับผมนอนหลับเนี่ยภรรยาของผมปลุกผมหลายครั้งแล้วนะครับปลุกผมตอนดึกประมาณสักตีสองตีสามผมถามปลุกผมทำไมพอตื่นพอผมตื่นขึ้นมาเขาบอกว่าพี่เข็มหายใจสิหายใจหายใจตลอดระยะเวลาผมก็หายใจอยู่แต่ว่าตอนที่ผมนอนเนี่ยผมไม่หายใจมันหยุดเป็นช่วงๆน้องครับผมไม่รู้นะผมบอกกับภรรยาของผมว่าต่อไปอย่าปลุกนะทำไมครับเพราะผมไหลตายเนี่ยมีความสุขมากกว่านะเพราะไม่ต้องเจ็บปวดต้องทุกข์ทรมานไหลไปเลยเนี่ยถ้าใครปลุกผมขึ้นมาเนี่ยผมตายไปแล้วนะสมมติหัวใจผมหยุดเต้นไปแล้วใครปั๊มหัวใจของผมขึ้นมาผมตีคนนั้นคนแรกเลยเพราะอะไรครับผมอุตส่าห์ไปดีแล้วยังอุตส่าห์ชวนผมกลับมาอยู่ใหม่ทุกต่อไปอีกพี่น้องที่ทั้งหลายผมก็คิดแบบนี้คิดตามภาษาเพราะว่าผมมีความรู้สึกมั่นใจว่าผมจะได้อยู่กับพระเจ้าดังนั้นการอยู่กับพระเจ้าก็ดีกว่าใช่ไหมอาจารย์ปรโลบอกว่าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์การตายก็ได้กำไรเพราะนั้นการตายไม่ได้ขาดทุนเลยขอบคุณพระเจ้าไหมผมถือเป็นของขวัญพิเศษนะครับถ้าผมได้ไหลตายนะเพราะการตายนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะก็จะขาดใจตายเนี่ยโอ้โหมันทรมานขนาดไหนใช่ไหมแต่เราหลับไปแล้วตายไปแล้วอุตส่าห์ปลุกเราขึ้นมาเนี่ยไม่ยุติธรรมเลยผมว่านะให้ผมตายไปเถอะแบบนั้นน่ะผมมีความสุขมากกว่าแต่ถ้าจะมีชีวิตอยู่ก็จะอยู่เพื่อพระคริสต์พี่น้องครับไม่ได้อยู่เพื่อจะแสวงหากอบโกยความมั่งคั่งเกียรติยศเงินทองชื่อเสียงเพราะผมรู้ว่าเราเอาไปด้วยไม่ได้สักอย่างหนึ่งหลังจากนั้นอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขาพี่น้องครับเราเลือกอะไรถ้าเราอยู่ในระหว่างความเป็นและความตายดูสิครับเรือลำนี้บรรทุกคนที่กำลังสนุกสนานกับโลกไม่เคยคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาแต่เมื่อเรือล่มลงไปพวกเขาต้องการอะไรครับเขาต้องการผู้สอนไหมในขณะที่เขากำลังตะเกียกตะกายที่จะมีชีวิตรอดพี่น้องที่รักทั้งหลายผู้สอนก็คือศาสนาศาสนาเป็นเรื่องของคำสอนและจริยธรรมถ้าเราจะบอกว่าศาสนาทุกศาสนาก็เหมือนกันมันเหมือนในแง่ของจริยธรรมแต่มันไม่เหมือนในแง่ของความเชื่อและไม่เหมือนในแง่ของพระเจ้าดังนั้นพี่น้องที่รักครับพระเจ้าไม่ต้องการให้ลูกมีแค่ศาสนาเพราะพระเจ้าไม่ได้กำหนดศาสนาเพื่อจะรอดไปดูในหนังสือกาลาเทียบทที่3กาลาเทียบทที่3ข้อที่21 22ได้บอกว่าพระเจ้าไม่ได้กำหนดธรรมบัญญัติเพื่อมนุษย์จะรอดหรือไม่ได้กำหนดศีลธรรมเพื่อเราจะรอดแต่พระองค์ได้ทรงกำหนดทางพระเยซูคริสต์ไว้เป็นหลักเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะรอดโดยการกระทำทั้งหมดได้เพราะมนุษย์มีข้อบกพร่องอยู่เสมอพี่น้องที่รักทั้งหลายครับแล้วเราต้องการอะไรสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าเราปรารถนาที่จะเดินอย่างถูกทางและปรารถนาที่จะเป็นทางที่บริสุทธิ์ที่สุดเราปรารถนาที่จะไปถึงเมืองสวรรค์ด้วยกันทั้งนั้นแต่พระคัมภีร์ในสุภาษิตบทที่16ข้อที่25ได้บอกว่า มีทางหนึ่งซึ่งคนเราคิดว่าถูกแต่มันสิ้นสุดลงตรงทางของความมรณาอีกข้อหนึ่งได้บอกว่าเพราะมนุษย์ทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าและค่าจ้างของความบาปนั้นคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์พระเจ้าไม่ต้องการให้เราตายภาคสองนะตายภาคสองหมายถึงการตัดขาดจากพระเจ้าโดยสิ้นเชิงในเวลานี้มนุษย์ผิดพลาดถูกไล่ออกจากสวนเอเดนทำไมพระเจ้าจึงไล่เขาออกจากสวนเอเดนพี่น้องจำได้ใช่ไหมครับว่าในสวนเอเดนเนี่ยมีต้นไม้สำคัญอยู่สองต้นต้นไม้อาจจะเหมือนกันนะครับหลายๆต้นนี้อาจจะเหมือนกันกับสองต้นนี้ด้วยแต่พระเจ้าได้กำหนดสองต้นนี้ไว้เป็นสัญลักษณ์สำคัญก็คือว่าต้นไม้ต้นที่หนึ่งเป็นต้นไม้แห่งการรู้ดีและรู้ชั่วกินเมื่อไหร่จะตายต้นไม้ต้นที่สองเป็นต้นไม้แห่งชีวิตนิรันดร์กินเมื่อไหร่ก็จะมีชีวิตนิรันดร์นะผมขอบคุณพระเจ้าพอพูดถึงเรื่องนี้ผมคิดถึงอนุชนคนหนึ่งนะตอนนั้นไปเทศนาที่พิษณุโลกอาจารย์ขาถ้าหนูเจอเอวานะหนูจะตบมาเลยค่ะผมถามว่าทำไมเหรอก็นางเอวานี่แหละค่ะทำให้หนูต้องออกลูกค่ะถ้าหนูเจอมันนะคะหนูจะตบไม่เลี้ยงเลยค่ะผมถามว่าเธอจะไปหาเจอเหรอคนมากมายไก่กองที่เขาเชื่อในพระเยซูคริสต์เขาขึ้นสวรรค์นะเธอจะหาคนที่ชื่อเอวาพบเหรออาจารย์ขาหาไม่ยากหรอกค่ะเปิดดูไม่มีสะดือตบไม่ผิดตัวหรอกค่ะเออเขาคิดได้เหมือนกันนะ เขาคิดได้ยังไงนะครับเปิดดูสะดือไม่เห็นนะเพราะว่าคนปกติเนี่ยเกิดมาตามธรรมชาติใช่ไหมแต่นางเอวานี่เกิดจากกระดูกซี่โครงเพราะฉะนั้นจึงไม่มีกระดูกจึงไม่มีสะดือทั้งเอวาและอาดัมจะไม่มีสะดือเพราะเขาถูกสร้างขึ้นมาดังนั้นตบสองคนนี้ไม่ผิดตัวแน่ๆผมบอกว่าเธอไม่ต้องไปตบเขาหรอกนะไอ้ความผิดพลาดของมนุษย์นี่แหละเมื่อมนุษย์ผิดพลาดพระเจ้าทรงเตรียมทางรอดให้กับเราไม่ต้องไปเถียงกันทำไมนะครับสงสารก็เถอะถ้าเป็นเราเนี่ยเราอาจจะไปกินมากกว่าที่อาดัมกับเอวากินก็ได้ทำไมอ่ะลองคิดดูสิผลไม้นี่ดูสวยดีและน่ากินด้วยใช่ไหมฮะว่ากินแล้วจะมีสติปัญญาเหมือนพระเจ้ากินแล้วจะเป็นเหมือนกับพระเจ้าทำไมยังไม่อยากกินอ่ะนะเราอยากจะกินแล้วทำไมอาดัมและเอวาไม่สนใจต้นไม้แห่งชีวิตโอ้โหพี่น้องไปดูในหนังสือปฐมกาลครับอายุ969ปียังอยากจะได้ยาอายุวัฒนะอยู่เหรอผมอยากจะหายาตายแล้วนะมันตั้ง900กว่าปี600กว่าปี700กว่าปี500กว่าปีนะแล้วยังมีลูกมีหลานอยู่นะยังเตะปี๊เปี้ยงเปี้ยงอยู่เนี่ยพี่น้องครับมันชินกับภาพของการมีชีวิตนิรันดร์อยู่แล้วดังนั้นไอ้สิ่งที่ไม่น่าชินก็คือไอ้สำนึกผิดรู้ดีและรู้ชั่วเนี่ยไม่เคยสัมผัสไม่เคยชิมมาก่อนเนี่ยเพราะอะไรครับมันเกิดมาเนี่ยรู้แต่ดีตลอดมาถูกสร้างให้บริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระเจ้าแต่ไอ้ผลไม้แห่งการกินแล้วรู้ดีและรู้ชั่วเนี่ยน่าสนใจแล้วทั้งสองคนก็กินพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อกินปุ๊บเขาจึงขาดจากพระเจ้าทันทีในเวลานั้นการตายที่พระคัมภีร์พูดถึงจึงไม่ใช่เป็นการตายแล้วหมดลมหายใจในเวลานั้นแต่ความหมายของการตายหมายถึงการถูกตัดขาดจากพระเจ้านะเพียงชั่วคราวหลังจากนั้นพระเจ้าจึงผลักเขาออกไปจากสวนเอเดนทำไมถึงต้องผลักออกไปจากสวนเอเดนเพราะว่าเมื่อเขากลายเป็นคนบาปแล้วแล้วก็เกิดไปเห็นผลไม้แห่งการรู้ดีและรู้ชั่วก็กินไปเรียบร้อยแล้วแต่ไม่เห็นต้นไม้แห่งชีวิตเมื่อก่อนไม่สนใจแต่พอตัวเองตายเพราะรู้สึกตัวว่าตัวเองกลายเป็นคนที่ตายแล้วเนี่ยก็เลยอยากจะได้ชีวิตนิรันดร์สิพี่น้องเชื่อทั้งหลายครับลองไปกินผลไม้แห่งชีวิตนิรันดร์ในสภาพที่กำลังบาปในความเป็นคนบาปอยู่เนี่ยไปกินผลไม้แห่งชีวิตนิรันดร์ก็เลยกลายเป็นบาปนิรันดร์มันทำอะไรไม่ได้แล้วดังนั้นพระเจ้าไม่ต้องการให้เขาไปบาปนิรันดร์อีกพระองค์ต้องการให้เขาได้รู้ว่าเสรีภาพที่เธอใช้เนี่ยเธอใช้ไม่เป็นมนุษย์เมื่อมีเสรีภาพมักจะใช้เสรีภาพไปในทางที่ผิดแต่เราขอบพระคุณพระเจ้านะครับถ้าค่าจ้างของความบาปคือความตายมนุษย์หมดทางแล้วขอบพระคุณพระเจ้านะพระเจ้าทรงประทานของขวัญที่ยิ่งใหญ่ให้กับเราทั้งหลายทุกคนด้วยสำหรับในโลกใบนี้มนุษย์จนตรอกพระเจ้าประทานหนทางพระเยซูคริสต์ได้ทรงตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดจะไปถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราพี่น้องครับระหว่างผู้สอนเกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาเรารู้ดีกฎเกณฑ์ต่างๆเรารู้ดีแต่เราทำตามคำสอนของศาสนาไม่ได้ดังนั้นผู้ที่เราต้องการคือใครเราไม่ต้องการคนสอนแล้วนะครับดูคนสอนอยู่ที่นี่นะคนจมน้ำหายไปแล้วก็ยังอ่านตำราว่ายน้ำอยู่เนี่ยเราไม่ต้องการคำสอนครับเราต้องการคนช่วยเราในขณะที่เรายังอ่อนกำลังอยู่นั้นพระคริสต์ก็ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อช่วยคนบาปในเวลาที่เหมาะสมใช่ไหมครับดังนั้นเราต้องการใครครับเราต้องการผู้ช่วยผู้ช่วยคนนี้ไม่ได้เอาตำรามาสอนแต่ใครอยากจะรอดยกมือขึ้นใครอยากจะพ้นจากความตายยกมือขึ้นบรรดาคนเหล่านั้นก็ได้รับการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าพี่น้องเชื่อทั้งหลายครับความรอดที่พระเจ้าทรงพูดถึงก็คือรอดจากการต้องถูกทิ้งลงไปในบึงไฟนรกไปสู่ความตายนิรันดร์แต่ความรอดเป็นเรื่องของความเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เรื่องของการเชื่อในศาสนาคริสต์พระองค์มาเพื่อช่วยคนตาบอดให้มองเห็นพระองค์มาขับผีคนที่ผีเข้าพระองค์ทรงขับผีออกและพระองค์ทรงมาช่วยเราทั้งหลายทุกคนที่เราทั้งหลายเป็นคนบาปนี้พระองค์ทรงช่วยเพื่อที่เราทั้งหลายจะไม่ตกนรกดังนั้นพระองค์จึงทรงแบกความบาปไว้ที่ประกายของพระองค์พี่น้องที่รักทั้งหลายนี่คือความรักของพระเจ้าก่อนวันหายนะจะมาถึงก่อนการพิพากษาใหญ่จะมาถึงก่อนที่บาปของเราจะถูกตีแผ่พระเจ้ามาในโลกใบนี้ยอมยากจนเพื่อเราจะเป็นคนมั่งมีพระองค์ทรงยอมเจ็บเพื่อเราจะไม่ต้องเจ็บพระองค์ทรงยอมอับอายเพื่อเราจะไม่ต้องอับอายผมเคยพูดพี่น้องหลายครั้งไม่ทราบยังจำได้อยู่ไหมว่า ถ้าสมมุติเราเดินไปในบ้านในเมืองเราเนี่ยนะฮะเราก็มีมอนิเตอร์อยู่บนหัวของเรานะมีมอนิเตอร์ที่อยู่บนหัวของเราและโชว์พฤติกรรมต่างๆให้คนทั้งหลายได้เห็นเนี่ยผมถามว่ามีใครอยากจะออกจากบ้านไหมครับผมคนนึงแหละผมไม่ออกหรอกนะเพราะผมห้ามความคิดของผมไม่ได้ มันคิดสิ่งใดมันก็จะเปิดเผยขึ้นมาที่นั่นนะสมมติว่าเราไปเจอใครสักคนหนึ่งนะครับเกิดคิดไม่ดีต่อเขาภาพนี้มันจะปรากฏให้เขาเห็นว่าเธอกำลังคิดไม่ดีต่อฉันอย่างนี้เลยเหรอเราไม่กล้าออกจากบ้านนะและยิ่งไปกว่านั้นนะพี่น้องที่รักทั้งหลายครับไอ้ภาพที่มันออกมาเนี่ยมันเป็นการพูดถึงความบาปผิดต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราครั้งแล้วครั้งเล่ามันจะโชว์ประจานเราทั้งหมดเลยแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไม่เคยใส่ใจไม่เคยจดจำเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามาถึงพระเจ้าพี่น้องครับนี่คือความรักของพระเจ้าพระองค์จึงแบกความอับอายไว้ที่พระกายของพระองค์จนหมดสิ้นเพราะพระองค์ไม่ต้องการให้เราอับอายดังนั้นความอับอายทั้งหลายจึงอยู่ที่พระกายของพระองค์อยู่ที่กางเขนนี้แล้วพระองค์ยอมตายก็เพื่อเราทั้งหลายทุกคนจะมีชีวิตจะได้ชีวิตที่มาจากพระเจ้าถ้าพระองค์ไม่ยอมตายเราทั้งหลายนั่นแหละจะตายเพราะความบาปที่เราเองได้กระทำแต่เราขอบพระคุณพระเจ้าใช่ไหมครับพี่น้องครับเพราะพระเยซูคริสต์ยอมจ่ายค่าจ้างของความบาปแทนเราแล้วถ้าพี่น้องอ่านพระวจนะของพระเจ้าตอนที่เขาถึงพระเยซูที่กางเขนก่อนที่พระองค์จะทรงสิ้นพระชนพระองค์ได้ทรงตรัสคำหนึ่งบอกว่าสำเร็จแล้วจำได้ใช่ไหมครับความหมายของคำว่าสำเร็จแล้วในภาษาเดิมก็คือจ่ายครบแล้วแต่นั้นถ้าค่าจ้างของความบาปคือความตายจะต้องจ่ายเป็นค่าจ้างอย่างเดียวก็คือตายพระเยซูตายเพื่อเราที่ไม้กางเขนแล้วดังนั้นถ้าพระองค์ทรงตายแทนเราที่ไม้กางเขนเราจำเป็นต้องตายอีกไหมเราไม่จำเป็นต้องตายพี่น้องที่รักทั้งหลายครับผมไปเทศนาหลายที่แล้วก็พาผมไปกินอาหารดูที่ดีหลายที่หลายแห่งนะครับสั่งอาหารมาเนี่ยถ้าผมจ่ายเองผมมีปัญญาจ่ายแน่ๆเลยแต่พอจะออกจากร้านนะครับเขาไม่คิดเงินจากผมเลยรู้ไหมฮะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนที่พาผมไปเนี่ยเขาจ่ายแทนผมไปแล้วดังนั้นผมไม่จำเป็นจะต้องจ่ายอีกค่าจ้างของความบาปถูกจ่ายแล้วด้วยพระเยซูคริสต์ถ้าเรายอมรับเอาการตายของพระเยซูคริสต์เป็นการตายของเรายอมรับเอาความอับอายยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างต่อจำพระพักของพระเจ้ามันจะถูกถ่ายโอนทุกสิ่งทุกอย่างไปอยู่ที่พระเยซูคริสต์เราจึงถูกประกาศว่าเราไม่มีบาปเลยพี่น้องที่รักนี่คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทำให้กับเราทั้งหลายข่าวดีเมื่อพระเยซูทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนแล้ว3วันพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายและมีชัยชนะเหนือความบาปมีชัยชนะเหนือความตายมีชัยชนะเหนืออำนาจของมารร้ายพี่น้องที่รักทั้งหลายครับใครเล่าชนะโลกคือผู้เหล่านั้นที่เชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าบาปของเราจะแดงอย่างสีแดงเข้มก็จะขาวอย่างกับหิมะแม้มันจะแดงอย่างกับพระแดงก็จะขาวอย่างผงแก่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับความบาปที่เต็มในชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายทุกคนเรากบเกลื่อนบาปเรากบเกลื่อนบาปไม่ได้พี่น้องครับบาปที่มีอยู่ในชีวิตของมนุษย์ไม่สามารถที่จะล้างได้ด้วยกฎเกณฑ์ของศีลธรรมแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูคริสต์มาในโลกใบนี้เพื่ออะไรครับพระองค์ไม่ได้เอาศาสนาคริสต์มาให้กับเราศาสนาไม่ได้ช่วยให้เราพ้นบาปแต่สอนชี้ให้เราได้เห็นบาปมากขึ้นแต่พระเยซูคริสต์มาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราทั้งหลายแม้บาปของท่านจะแดงอย่างสีแดงเข้มก็จะขาวอย่างเข้มมากแม้มันจะแดงอย่างกับผ้าแดงก็จะขาวอย่างสดใสพี่น้องทั้งหลายครับบางคนหาบาปไม่เจอแล้วเพราะว่าแฟนๆเขาก็ทำมาทั้งนั้นก็เลยรู้สึกว่าตัวเองไม่บาปแต่บาปมันก็คือบาปพี่น้องทั้งหลายครับพระเจ้าไม่ได้เอาศาสนามาให้กับเราแต่เอาพระเยซูคริสต์มาให้กับเราเพื่อเราจะกลายเป็นคนบริสุทธิ์และปราศจากกำหนิดในสารพระเทศของพระเจ้า บาปของท่านจะแดงอย่างสีแดงเข้มก็จะขาวอย่างเกิดมาพี่น้องดูนะครับเมื่อเราได้รับการเอกรัตน์ที่มาจากพระเจ้าแล้วพระองค์บอกว่าเมื่อเราทำให้ผู้ใดเป็นไทยเขาก็เป็นไทยจริงๆบาปจะไม่มีอำนาจในชีวิตของพวกเขาเลยเพราะอะไรครับถูกแบกไว้ที่พระกายของพระองค์จนถึงแล้วและเมื่อเราอยู่ใกล้ชิดจะสนิทกับพระเจ้าพี่น้องเจ้าทั้งหลายพระพรที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานี่คือทางออกที่พระเจ้าได้ทรงตรัสว่าผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ก็ชนะโลกแล้วเพราะเขาเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูคริสต์ได้ทรงตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดจะไปถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเราไม่ได้อยู่ในโลกของความสิ้นหวังอีกต่อไปแต่เราอยู่ในโลกของความหวังใจพระเจ้าไม่ได้ให้สิ่งล่อใจกับเราเหมือนกับโลกให้สิ่งล่อใจเรามากมายแต่พระเจ้าให้สันติสุขกับเราเป็นความหวังใจที่เราจะได้อยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าพระวจนะของพระเจ้าได้พูดถึงนครบริสุทธิ์ในหนังสือวิวรณ์นี่คือสถานที่ที่พระองค์ปรารถนาที่จะให้เราไปแต่พระองค์ต้องทำสองสิ่งที่สำคัญก็คือ ไทยเราและทำให้เราเป็นไทยทำให้เรามีชัยชนะบอกเราทั้งหลายทุกคนให้ตระหนักถึงความจริงว่าวันนี้หากว่าเราทั้งหลายทุกคนเลือกทางเดินของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องตกนรกพี่น้องทั้งหลายครับและนี่คือความตายครั้งที่สองความตายครั้งที่สองนี่น่ากลัวมากพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเราไปดูในพระคัมภีร์เราจะเห็นว่ามันไม่ได้ความรู้สึกเพราะสถานที่แห่งนี้พระคัมภีร์บอกว่าบรรดาคนทั้งหลายที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้จะร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันมีความหมายอยู่สองประการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันประการที่หนึ่งก็คือว่าทำไมเธอไม่พูดถึงเรื่องราวต่อว่าคริสเตียนว่าคริสเตียนไม่พูดถึงเรื่องราวของพระเจ้าให้กับเขาฟังเลยทั้งที่เรารู้ความรอดคืออะไรแต่เราไม่ได้เคยบอกเขาเพราะเราอายอาจจะมีความรู้สึกว่าพูดไปแล้วเดี๋ยวเขาจะไม่เชื่อแล้วคนเหล่านี้เขาก็จะต่อว่าเราว่าเธอจะมาตัดสินใจแทนฉันได้ยังไงฉันจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันเป็นเรื่องของฉันแต่ทำไมเธอถึงไม่เปิดปากพูดถึงเรื่องของพระเจ้าให้ฉันฟังบ้างนี่คือการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันที่โกรธแค้นคริสเตียนกลุ่มคนที่สองนะครับที่ร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันก็เพราะว่าโกรธตัวเองตีอกชกตัวตัวเองว่าทำไมเมื่อเราได้ยินเรื่องราวของความเชื่อเมื่อเราได้ยินเรื่องราวของความหวังใจจึงปฏิเสธพระเยซูคริสต์พี่น้องที่รักทั้งหลายครับบรรดาคนเหล่านั้นจะร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเพราะสถานที่ที่เขาอยู่เนี่ยมันทุกข์ทรมานพระคัมภีร์บอกชัดเจนว่านอนที่ชอนใจตามร่างกายก็ไม่ตายเขาจะเรียกร้องหาความตายแต่ความตายจะพรากไปจากเขาหมายถึงว่าเราจะเป็นคนแบบนั้นแหละอยู่ในบึงไฟชั่วนิรันดร์พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเรามีหนทางอยู่สองทางท่านเองไม่เชื่อพระเจ้าก็ตกนรกเชื่อพระเจ้าขึ้นสวรรค์ไม่เชื่อพระเจ้าตกนรกและอยู่นรกที่ลอนดอนเราเป็นผู้เลือกแต่บรรดาคนทั้งหลายที่เลือกพระเยซูคริสต์พี่น้องครับเราก็พ้นจากเงามัจจุราชแล้วเราขอบคุณพระเจ้าวันหนึ่งเราจะต้องอยู่ต่อจำพระพักของพระเจ้า
วันนี้เรามีทางเลือกอยู่สองทางทางเลือกอยู่สองทางของเราทางที่หนึ่งเราเลือกที่จะเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าชั่วนิรันดร์ที่สองทางเลือกที่สองคืออยู่ในฐานะของการเป็นนักโทษประหารแล้วอยู่ในบึงไฟตลอดไปเป็นนิจพี่น้องเจ้าทั้งหลายครับเราพร้อมที่จะพบกับพระเจ้าในฐานะอะไรเราพร้อมที่จะพบกับพระเจ้าในฐานะอะไรลูกหรือนักโทษให้เราร่วมใจกันนะครับสงบใจอธิษฐานด้วยกันนะครับวันนี้ความรอดมาถึงทุกคนที่นี่ศาสนาช่วยให้เรารอดไม่ได้แม้เราจะอยู่ในศาสนาคริสต์เราก็ไม่สามารถที่จะรอดเพราะพระเจ้าได้ทรงตรัสไว้ชัดเจนว่าบรรดาผู้ที่ต้อนรับเราเท่านั้นที่จะได้เป็นบุตรของพระเจ้าเพราะบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งไม่ได้เกิดจากเลือดเนื้อหรือกามหรือราคะตัณหาของมนุษย์แต่เกิดขึ้นโดยตามพระประสงค์ของพระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าวันนี้ขอพระองค์จะทรงโปรดเมตตาและอวยพรพี่น้องที่อยู่ที่นี่ ที่เขาจะได้พบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าชื่อของเขาจะถูกย้ายจากหนังสือแห่งความตายแล้วไปอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตเพราะพระองค์ได้ทรงตรัสไว้ชัดเจนว่าแต่ส่วนผู้ที่ต้อนรับพระองค์นั้นพระองค์จะให้เขาเป็นบุตรของพระองค์และอยู่กับพระองค์ตลอดไปเป็นนิจจะอยู่ในที่ที่พระองค์ทรงอยู่ก็คือสวรรคสถานดังนั้นพระเจ้าพระบิดาขอทรงโปรดเมตตาเราทั้งหลายทุกคนที่เราจะแสวงหาและพบกับพระองค์ได้แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนที่ความหายนะนั้นจะมาถึงในชีวิตของเราข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าโปรดทอดพระเนตรของพี่น้องของลูกทุกคนในสถานที่นี้มีใครบ้างที่ยังไม่ได้เชื่อในพระองค์ยังไม่ได้วางใจในพระเยซูคริสต์บาปยังจะอยู่ในชีวิตของเขาอยู่แต่ถ้าวันนี้เขาได้เปิดใจต้อนรับพระองค์เข้าไปเป็นพระเจ้าในชีวิตของเขาบาปที่แดงอย่างสีแดงเข้มก็จะขาวอย่างกับหิมะและมันจะแดงอย่างกับพระแดงก็จะขาวอย่างขนแกะพี่น้องที่ทั้งหลายครับในขณะที่ทุกคนกำลังก้มศีรษะอยู่นี้ ผมอยากจะถามที่พี่น้องที่นั่งอยู่ที่ในที่ประชุมนี้มีใครบ้างครับที่มาที่นี่ไม่ได้เป็นคริสเตียนแล้ววันหนึ่งเราจะต้องรายงานตัวต่อจอมพระพักของพระเจ้าแล้วเราปรารถนาที่จะมีชื่อจดในหนังสือแห่งชีวิตปรารถนาที่จะให้พระเจ้าชำระความบาปผิดในชีวิตของเราปรารถนาที่จะให้พระเจ้ายกโทษการอสัตยธรรมในชีวิตของเราซึ่งเราไม่สามารถทำบุญเพื่อจะลบล้างมันได้แต่วันนี้เป็นข่าวดีพระเยซูคริสต์ทรงตรัสว่าถ้าผู้ใดสารภาพบาปของเราต่อพระองค์พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกโทษและชำระเขา ให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นพี่น้องครับผมจะขอถามว่ามีสักคนที่นี่ไหมที่ยังไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้ายังมีความบาปและปรารถนาที่จะได้รับการอภัยบาปที่มาจากพระเจ้าถ้าพี่น้องเป็นคนนั้นที่ไม่ต้องการพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าในฐานะของนักโทษประหารแต่อยากจะพบพระองค์ในฐานะของการเป็นบุตรของพระเจ้าถ้ามียกมือขึ้นได้ไหมครับขอพระเจ้าทรงเมตตาชำระความบาปผิดในชีวิตของเราย้ายให้เราจากความมืดเข้าสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระเจ้ามีไหมครับถ้ามียกมือขึ้นนะครับผมอยากจะอธิษฐานเผื่อให้ชีวิตของเธอให้ชีวิตของท่านได้รับการสร้างใหม่เปลี่ยนใหม่ให้เป็นบุตรของพระเจ้าไม่ใช่นักโทษที่จะรอวันประหารที่มาจับพระองค์ในวันนั้นมีไหมครับมีสักคนหนึ่งที่นี่ไหมครับที่จะได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าถ้ามียกมือขึ้นนะครับผมจะอธิษฐานขอพระพรในพระเจ้านะครับลองทีละ ข้าแต่พระบิดาเจ้าหากวันนี้พระวจนะของพระองค์ทรงทำงานในจิตใจของพี่น้องทั้งหลายที่อยู่ในที่นี่บางคนที่อยู่ที่นี่อาจจะไม่ได้เป็นคริสเตียนบางคนที่อยู่ที่นี่อาจจะอยู่ในแค่ศาสนาคริสต์บางคนในที่นี่อาจจะไม่มั่นใจในเรื่องของการเป็นบุตรของพระเจ้าแต่ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าลูกไม่สามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาได้แต่อาจจะมีสักถ้อยคำหนึ่งถ้อยคำใดที่เป็นถ้อยคำที่เขาฟังแล้วนั่นคือเสียงตรัสเสียงเรียกจากพระองค์ผู้ทรงเรียกจากฟ้าสวรรค์จากเบื้องบนขอทรงโปรดเมตตาที่พี่น้องเหล่านี้จะเปิดใจของเขาออกและรับเอาพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเขาขอทรงโปรดนำย่างก้าวของเขาก่อนที่วันหายนะนั้นจะมาถึงก่อนที่วันนั้นเขาจะหลับไปจากโลกนี้แต่พระเจ้าจะทรงโปรดเมตตาให้เขามีชีวิตและมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์เพราะพระเยซูคริสต์ได้ทรงตรัสไว้ว่าเรามาเพื่อเป็นเหตุให้คนทั้งหลายมีชีวิตและมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์จะไม่มีใครสักคนหนึ่งได้ถูกละเอาไว้ในวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาและขอพระองค์จะทรงโปรดเมตตาอวยพรไปเหนือชีวิตของพี่น้องของลูกทุกคนอวยพรไปเหนือครัวเรือนของเขาอวยพรไปเหนือพ่อแม่อวยพรไปเหนือลูกอวยพรไปเหนือกิจการงานทั้งหลายที่เขาได้กระทำอวยพรเหนือน้ำมือที่ได้กระทำในทุกๆสิ่งเหล่านั้นให้จำเริญรุ่งเรืองขึ้นขอขนาบตัวทำลายทุกอย่างขอให้สวัสดิภาพของพระองค์อยู่ในชีวิตของพี่น้องเหล่านี้ทุกๆท่านลูกอธิษฐานกราบทูลขอและขอบคุณพระองค์เจ้าบรรดาคนที่มีความมั่นใจในความรอดแล้วจะยิ่งยึดมั่นในองค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะไม่มีสักคนหนึ่งได้สูญเสียความเชื่อและละทิ้งความเชื่อที่มีอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าไปอย่าไม่เห็นสิ่งใดในโลกนี้สำคัญกว่าการที่จะได้เป็นบุตรของพระเจ้าลูกจึงอธิษฐานกราบทูลขอและขอบคุณพระองค์ขอพระคุณความรักสันติสุขของพระเจ้าดำรงอยู่กับทุกๆคนในห้องนี้ตลอดไปขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนน้องครับผมหนุนใจพี่น้องบางท่านที่อยู่ที่นี่ถ้าพระเจ้าทรงเรียกท่านเสียงของพระเจ้าไม่ได้ดังนักแต่เสียงของพระองค์ชัดเจนเสมอแล้วถ้าเกิดพระเจ้าจะทรงเรียกท่านขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้ท่านตอบสนองต่อเสียงเรียกของพระเจ้าด้วยเราจะได้เจอกันที่ต้นไม้แห่งชีวิตนะครับขอพระเจ้าอวยพรพระเจ้าของพระเจ้านะครับกับพี่น้องทุกท่านนะครับพระเจ้าอวยพรครับ